Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកស្រីត្រាសឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសដោយប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្ទាន់នានានៅក្នុងប្រទេសគណៈបកការរដ្ឋាភិបាល4ស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកស្ទួយសេរីភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកសំរងស៊ីច្រានចោលការចោលប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធករណីកាត់ទឹកដីឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្រៅពីលោកស៊ីអាយុមិនគ្រាន់តែជាតួលេខទេការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រណ្ដៅសាកសពមួយកន្លែងដែលមានសាកសពជាង440នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស៊ីមភាគអេសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានត្រូវបណ្ដេញចេញទើបតែប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះនេះបតាមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសាហ៊ីបូគីណូប្រធានប៉ូលីសផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងតំបន់ខាគីវបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky News របស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាខ្ញុំអាចនិយាយថាវាជាទីកន្លែងបញ្ចុះសពដល់ធំអង្គអស់មួយនៃទីក្រុងនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានរំដោះសាកសពចំនួន440នាក់ត្រូវបានបញ្ចុះនៅមួយកន្លែងក្រុមមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្សល់ទុកគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈយោធាយ៉ាងច្រើននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងដាក់សម្ពាធលើលោកអធិការបតី Olaf Scholz ឲ្យធ្វើការសម្រេចឆាប់ៗថាតើផ្គត់ផ្គង់រថក្រោះទំនើបទៅឲ្យអ៊ុក្រែនឬទេនៅពេលដែលអ៊ុក្រែនស្វះស្វែងដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីមកវិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រដ្ឋាភិបាលកងគៀវនិយាយថាខ្លួនចង់បានរថក្រោះប្រភេទ Leopard 2របស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកងបែកឡាំងរហូតមកដល់ពេលនេះបានចានចោលសំណើនេះខណៈដែលផ្គត់ផ្គង់អាវុធផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកាសែត Frankfurter Allgemeine Zeitung ដែលចេញផ្សាយការពីថ្ងៃប្រហោះលោកស្រី Anna Lina Beckbock បានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចឬការផ្តល់ក្រុមប្រយុទ្ធទំនើបដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែនអាចត្រូវធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានគណៈបក3របស់អាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពហុនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជាអាទិភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកនៅពេលដែលខ្លួនប៉ុនប៉ងការពារទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានារបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវជាមួយលោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងនោះលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលត្រូវបានសន្យាកាលពីពេលមុនដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានមកដល់នៅឡើយទេ បន្ទាប់ពីលោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយប្រធានអ្នកតំណាងអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងលោកស្រីបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកស្រី Olena Zelenska ភរិយារបស់លោកប្រធានអ្នកតំណាង Zelensky ទៅកាន់ទីក្រុង Irpin នៅក្បែរនោះដែលការពីពេលមុនត្រូវបានទូតដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយលោកស្រីបាននិយាយឡើងវិញពីការសន្យារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីគាំទ្រការស្ថាបនាសាលារៀនឡើងវិញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Liz Truss បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដោយជំនួសតំណែងលោក Boris Johnson ដែលបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីខែកក្កដាលោកស្រី Truss ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកប្រកាន់គោលនយោបាយការបរទេសតឹងតែងហើយកន្លងមកលោកស្រីបានប្រកាសសន្យាប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនក៏ប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកបន្តនានានៅក្នុងប្រទេសលោក Henry Redwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយខ្ញុំជឿពូជីនជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅលោកស្រី Liz Truss បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដោយជំនួសតំណែងលោក Boris Johnson ដែលបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីខែកក្កដាលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We now face severe global headwinds caused by Russia's appalling war in Ukraine and the aftermath of COVID.
ឥឡូវនេះយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាសកលលោកធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមដ៏រន្ធត់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយប្រឈមនឹងស្ថានភាពនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយរួបរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងការពារសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោក
អ្នកវិភាគថាពេលវេលារីករាយនៃការឡើងកាន់តំណែងដំបូងរបស់លោកស្រី Truss ប្រហែលជាមានរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេដោយលោកស្រីត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នានានៅក្នុងប្រទេសលោក John Kemner នៃអង្គការ Chatham House បានថ្លែងថា
90% of her timeis going to have to be dealing with the here and now on the domestic agenda with
90% នៃពេលវេលារបស់អ្នកស្រីគឺនឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើកតកម្មបញ្ហាសេវាសុខភាពបញ្ហាធម្មពលឡើងថ្លៃនិងភាពចលាចលសង្គមដែលអាចកើតមានជាដើម
អ្វីបើមានការសន្យាកាត់បន្ថយពន្ធដារក៏ដោយក៏មានសេចក្តីរីកាថាលោកស្រី Truss នឹងចំណាយថវិការហូតដល់ចំនួន150,000 លានដុល្លារលើការដោះស្រាយធម្មពលឡើងថ្លៃលោកស្រីបានសន្យាបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិដល់ចំនួន 3% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ដែលស្មើនឹងតម្លៃប្រហែល180,000 លានដុល្លារស្របពេលនេះដែរលោកស្រីបានសន្យាបន្តផ្តល់ជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថា
មកក្រែងនេះដូចរីយឺណៃវណ្ណសាវស្ទីបឡាណស្វីតលីស្ទ្រនីយុរ៉ុបេសផលីតិកយ៉ាវីរុសឈោរ៉ាសមូសវ៉ូសម
កនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងស្គាល់អ្នកស្រី Truss យ៉ាងច្បាស់ជានិច្ចការអ្នកស្រីគឺស្ថិតនៅខាងជ្រុងល្អនៃនយោបាយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងនិងដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងបែបបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់រុស្ស៊ីទទួលបរាជ័យ
នៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Truss បានប្រកាសគោលជំហរតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលោក Neil Mevin នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services បានថ្លែងថា
អ្នកស្រីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសចិននឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះចក្រភពអង់គ្លេស
លោកស្រី Truss ក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងលោកចៅកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ដ៏សំខាន់មួយដែលលោក Johnson បានចុះហត្ថលេខាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអំពីបញ្ហាអ៊ីឡង់ខាងជើងលោក John Kepner នៃអង្គការ Chatham House បាននិយាយបន្តទៀតថា
The worst case scenario is a full-blooded trade war.between can you imagine
the scenario ដ៏អាក្រក់បំផុតគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរវាងប្រទេសទាំង27នៅអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសមិនថាទស្សនវិជ្ជាណានោះទេគឺវានឹងក្លាយជាមហន្តរាយ វានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលកំពុងមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនស្រាប់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសម្ដែងការស្វាគមន៍ដល់លោកស្រី Truss នៅក្នុងសាររបស់លោកនៅលើ Twitter ដោយបាននិយាយថាលោកទន្ទឹមរងចាំបង្កើនចំណងទាក់ទងដ៏ពិសេសជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យកាន់តែជ្រាលជ្រៅបន្ថែមទៀតលោក John Kempner នៃអង្គការ Chatham House បានថ្លែងបន្តទៀតថា
But the Americans and particularly the Biden administration are incredibly wary of having to choose between the Brits and the European Union
ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហើយជាពិសេសរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មានការប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការត្រូវជ្រើសរើសរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបពួកគេចាត់ទុករឿងនេះថាជាស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់ចិត្ត
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាកន្លងមកកម្រមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរូបណាដែលបានប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏ច្រើននៅពេលចូលកាន់តំណែងដូចនេះណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលមិនទាន់មានអាសនៈនៅសភាជាតិបានដាក់សំណើមួយចំនួនជូនក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាពិសេសធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមានតម្លាភាពដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4បានលើកសំណើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំនួន7ចំណុចដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយច្រើនជាងមុនហើយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃប្រហ័សគណៈបកចំនួន4រួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានជួបជាមួយតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសេថាឲ្យបានជជែកនិងពិភាក្សាអំពីកង្វល់របស់គណៈបកដែលបានកើតឡើងកាលពីកន្លងមកនេះបើតាមតំណាងគណៈបកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាប្រាប់ VA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតាក់ទងជំនួបរបស់គណៈបកទាំង4ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនោះគឺភាគីគណៈបកបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅចំពោះមុខមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើតាមលោកលឹកសុធាតំណាងគណៈបកទាំង4បានដាក់សំណើចំនួន7ចំណុចជូនក្រសួងដើម្បីជាការលើកស្ទួយសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023មានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងមានការចូលរួមពីក្រុមនយោបាយដោយមិនប្រកាន់និន្នាការ
ក្នុងជំនួបជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងគណៈបកទាំង4បានស្នើឡើងនៅយន្តការ7ចំណុចដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចំណុចទាំង7ដែលគណៈបកទាំង4ស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួមមានទី1ការបង្កើតយន្តការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ការជួយសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទី2ជំរុញកិច្ចសហការល្អរវាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបែងចែកតួនាទីស្របតាមច្បាប់ទី3ការលុបបំបាត់បណ្ដឹងជាលក្ខណៈនយោបាយទី4សម្រួលដល់ការទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហការរវាងតំណាងគណៈបកនយោបាយជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចំណុចទី5គឺគណៈបកទាំង4សូមឲ្យក្រសួងធ្វើការណែនាំជាផ្លូវការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យមានការរើសអើងសមាជិកគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលទី6ធានានឹងការពៀសសវត្ថិភាពសកម្មជនគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលទី7សូមណែនាំកុំឲ្យមានភិក្ខុណាមួយធ្វើការហាមឃាត់ឬគម្រាមម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់សន្តាគារម្ចាស់អាគារប្រជុំសាសនសិទ្ធិមិនឲ្យជួឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមលិខិតសំណើដែល VAA ទទួលបានដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាគណៈបកទាំង4នេះក៏បានជួបជាមួយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបផងដែរដែលបានដាក់សំណើចំនួន16ចំណុចទៅស្ថាប័នកើជើបដើម្បីឲ្យកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតគណៈបកទាំង4ត្រូវបានគេមើលឃើញថាតែងតែមានសកម្មភាពជួបជុំគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយទាមទារឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះជួយកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរពួកគេធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះក្រោយពីការកត់សម្គាល់នូវបញ្ហាប្រឈមពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះបាទតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធានៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាគណៈបកទាំង4ក៏បានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះក៏ដូចជាបញ្ហាកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរ VOA មិនត្រូវសំការបញ្ជាក់ពីលោកសាក់សេថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានជួបផ្ទាល់ជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំង4តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធ Telegram បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យលោកខៀវសុភ័ក្រសូមបានធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកថាលោកមិនបានចូលរួមក្នុងជំនួបនោះនិងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីនៅឡើយទេប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកុនសាវាងយល់ថាជំនួបរបស់គណៈបច្ចិមឺក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺជារឿងល្អលោកបន្តថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរយកចិត្តទុកដាក់និងពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តការងាររបស់ថ្នាក់ក្រោមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកុំឲ្យមានការអនុវត្តខុសនីតិវិធីឬលំអៀងផ្នែកនយោបាយណាមួយកើតមានឡើងនោះ
ជាការពិតណាស់ដែលក្រសួងហាផ្ទៃត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានតាមដានកន្លងមកក៏ធ្លាប់ឃើញក្រសួងហាផ្ទៃចេញនៅដីថ្លៃការដីប្រកាសផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងធ្វើការកែសម្រួលដែរតែសំខាន់ជាងគេថាតើប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃធ្វើឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងទទួលបាននៅគេហៅថាការណែនាំរបស់ក្រសួងដែរឬទេឬមួយក៏ជាការបង្ហាញខាងលើខាងក្រោមផ្សេងបាទ
នេះយករងទទួលបន្ទុកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសម្អាតថ្លែងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតែងតែក៏សម្គាល់ឃើញនៅការរឹតបន្តឹងសេរីភាពទាំងសេរីភាពមូលដ្ឋានពលរដ្ឋសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងសេរីភាពលើការបំពេញការងារសមាគមជាដើមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានថែមថាទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ក៏សម្គាល់ឃើញដូចគ្នាចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនេះផងដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវតែបង្កលក្ខណៈឲ្យមានភាពល្អប្រសើរក្នុងការបើកលំហសេរីភាពទាំងអស់នេះនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានទៅរកដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញពោលគឺភាគីទាំងអស់ត្រូវបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរនៅមុននិងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រោយមានការចោទប្រកាន់និងប្តឹងផ្តល់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាជុំវិញការសន្យាផ្តល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីទៅជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនឹងថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគឺសំដៅដល់ការគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីបានទាត់ចោលការចាត់ប្រកាន់ដែលថាលោកនឹងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាចំនួន4ខេត្តទៅឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិសុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេរំលាយបានបកស្រាយថាអ្នកដែលចោទប្រកាន់រូបលោកគឺមានការភន់ច្រឡំចំពោះភាសាដែលលោកប្រើហើយថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងឲ្យប្រកាសនោះគឺសំដៅទៅការគោរពសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពកាន់កាប់ដីធ្លីនិងមានសេរីភាពក្នុងការប្រនិបត្តិជំនឿសាសនាដែលស្មើភាពគ្នាដូចនឹងជនជាតិខ្មែរទូទៅដែរ
គឺលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរតែជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសេរីភាពដូចពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងតែចោតប្រកាន់ថាខ្ញុំអីណាកាត់ទឹកដីកាត់អីហ្នឹងវាលើគោកគឺបង្ហាញភាពល្ងង់ខ្លៅអ្នកណាដែលនិយាយបែបហ្នឹងហើយល្ងង់ខ្លៅមួយទៀតអត់ចេះមើលអក្សរអង់គ្លេស
បើតាមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយជំទាស់រូបនេះអ្វីដែលលោកបាននិយាយគឺស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានចែងក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច
អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាជាមួយតំណាងខ្មែរលើនោះគឺយកអត្ថបទពីអង្គការសហប្រជាជាតិបេះបិទ បេះបិទគឺថាអត់មានខុសអីតលតើសោះគ្រាន់តែបន្ថែមថានេះចំពោះប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុកនេះថាការបកស្រាយរបស់លោកសំរៀងស៊ីជាការកែតម្រូវនៅកំហុសរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
គឺគ្រាន់តែជាការកែតម្រូវខ្លួនឯងទេតាមការពិតគឺកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងតនដឹកសំរាមពីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទៅយួនសេរីនៅក្នុងទឹកដីយួនទេអាហ្នឹងគឺជាជនជាតិភាគតិចមិនមែនជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាណា
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសុវណ្ណារាយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកសំរៀងស៊ីផ្ដោតលើការផ្ដោតសិទ្ធិសេរីភាពទៅជនជាតិដើមភាគតិចនិងថាការចោទប្រកាន់កន្លងមកលើមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះជាការផ្ចាញ់ផ្ចាល់គ្នាដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយ
អានេះជាអ្នកនយោបាយយកព្រៀបលើគ្នាវាយប្រហារគ្នាទេបើតែព្រមសារតែគាត់ថាសភាអាស៊ីសេរីហ្នឹងគាត់បច្ចាក់ជាមួយជនរិនបុតហ្នឹងយើងឃើញថាមិនមែនជាការកាត់ដីដូចអ្នកនយោបាយដូចខាងទេ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2013លោកសំរៀងស៊ីបានថ្លែងនៅមុខតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចថាលោកនឹងផ្ដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីដល់ពួកគេជាពិសេសផ្ដល់សេរីភាពដល់ពួកគេនៅក្នុងការអនុវត្តជំនឿក៏ដូចជាប្រពៃណីជាដើមការនេះនាំឲ្យអាញាធរកម្ពុជាបានចាត់រូបលោកថាមានបំណងចង់កាត់ទឹកដីទៅឲ្យក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញាវៀតណាមនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អ្នកជំនាញបាននិយាយថាច្បាប់មិនមានលីលាក់អសរមួយបានកំណត់សមាជិកនៃស្ថាប័នបង្កើតគោលនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់គណៈបកគុំនីសិនឲ្យធ្វើការត្រឹមអាយុ68ឆ្នាំច្បាប់នេះជួយមេដឹកនាំគណៈបកនេះលុបបំបាត់ការប្រឆាំងលោក Fang Bing នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចិត្រានិងអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសក្តីប្រៃសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកលើកទី20នៃបកគុំនីសិនក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះនឹងកំណត់ទិសដៅនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខរបៀបវារៈសំខាន់មួយក្នុងសមាជិកនេះផ្ដោតលើចម្លើយទៅនឹងសំណួរមួយដែលសួរទៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃការិយាល័យនយោបាយហៅកាត់ថា PSC ដែលជាក្រុមបង្កើតគោលនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនសំណួរនោះគឺតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានជាក់ស្ដែងលោកស៊ីជិនពីងដែលជាអគ្គលេខាធិការបកគុំនីសចិនអាយុ69ឆ្នាំនិងជាប្រធានបដិចិនមិនចាំបាច់ឆ្លើយសំណួរនេះទេ
ប៉ុន្តែសម្រាប់សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយផ្សេងទៀតអាយុមិនគ្រាន់តែជាតួលេខនោះទេពីព្រោះអាយុ68ឆ្នាំគឺជាអាយុចូលនិវត្តន៍លោកលីខឺជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋកើតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកលីចានស៊ូប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនជាតិកើតនៅខែសីហាឆ្នាំ1950គឺមានអាយុ72ឆ្នាំលោកវ៉ាងយ៉ាងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសន្និសីទប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនកើតនៅខែមីនាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកវ៉ាងហ៊ូនីងលេខាទី1នៃលេខាធិការដ្ឋានកណ្ដាលកើតនៅខែតុលាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកចៅលឺជីលេខាធិការនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលសម្រាប់អធិការកិច្ចវិន័យកើតនៅខែមីនាឆ្នាំ1957គឺមានអាយុ65ឆ្នាំលោកហានចឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋកើតនៅខែមេសាឆ្នាំ1954គឺមានអាយុ68ឆ្នាំទម្លាប់ទូទៅគេហៅថាឈីសាងបាសៀឬ7ឡើង8ចុះដែលទម្លាប់នេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃការិយាល័យនយោបាយដែលទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាបុរសមានអាយុ68ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះនៅពេលសមាជបកការចូលនិវត្តន៍នឹងចូលមកដល់ប្រសិនបើអាយុ67ឆ្នាំឬក្មេងជាងនេះពួកគេអាចរក្សាកៅអីសមាជិកហើយបន្តបម្រើការងារ5ឆ្នាំទៀត
យោងតាមទម្លាប់នេះសមាជិក3រូបក្នុងចំណោមសមាជិកបច្ចុប្បន្នគឺលោកស៊ីជីនពីងអាយុ69ឆ្នាំលោកលីសានស៊ូអាយុ72ឆ្នាំនិងលោកហានសែងអាយុ68ឆ្នាំគួរតែត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅសមាជបកលើកទី20នៅរដូវសឹកសើជ្រុះលទ្ធភាពនៃការចុះចេញពីតំណែងរបស់លោកស៊ីជីនពីងគឺស្ទើរតែគ្មានក្នុងកំឡុងពេលសម័យដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានគេតែងតាំងជាមេដឹកនាំនៃបក្សកុម្មុយនីស្តចិនសម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអាយុចូលនិវត្តន៍ជាកាតព្វកិច្ចមិនមាននៅក្នុងបទបញ្ញត្តិឬឯកសារផ្លូវការណាមួយរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិនទេលោក Christopher Johnson មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយចិននៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីបានចង្អុលបង្ហាញថាជាធម្មតាទេដែលទម្លាប់នេះជាច្បាប់គ្មានលាយលក្ខណ៍អសរព្រោះសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិនក៏មានច្បាប់តិចតួចណាស់លោក Johnson បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីបោះពុម្ពកាលពីខែសីហាថាមិនដូចគណៈបក្សនយោបាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសភាឬប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកខាងលិចនោះទេបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាកម្មវត្ថុនៃក្របខ័ណ្ឌណាមួយដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឬសូម្បីតែច្បាប់នោះទេយោងតាមលោក Johnsonការកំណត់អាយុផ្លូវការត្រូវបានណែនាំឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងសម័យបកលើកទី15ក្នុងឆ្នាំ1977ដែលកំណត់អាយុ70ឆ្នាំជាចំណុចកាត់ផ្ដាច់នៅឆ្នាំ2002នៅឯសម័យបកលើកទី16ដែលកំណត់អាយុត្រូវបានបន្ទាបមកត្រឹមតែ68ឆ្នាំដែលកំណត់ដូចគ្នានេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងសម័យបកលើកទី17និងទី18ដែលធ្វើឲ្យពាក្យថា7ឡើង8ចុះក្លាយជាបទដ្ឋានដែលមិនមានលិលាអសរ
អ្នកស្រីលីលីងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យវីយ៉ាណាបាននិយាយនៅក្នុងវេទិកាអនឡាញមួយដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាថាអ្នកស្រីរំពឹងថាលោកស៊ីជីនពីងនឹងក្លាយជាករណីលើកលែងចំពោះការកំណត់អាយុនេះហើយអ្នកស្រីរំពឹងថាលោកនឹងអនុវត្តការកំណត់អាយុនេះចំពោះអ្នកដទៃអ្នកស្រីលីលីងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការកំណត់អាយុគឺជាយន្តការច្រកចេញតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍វាកំណត់ភាពច្បាស់លាស់និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តដោយយុត្តិធម៌លោក Bonnie Glaser នាយកកម្មវិធីអាស៊ីនៅមូលនិធិ German Marshall បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Axios ថាគោលដៅរបស់លោក Xi Jinping នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះគឺដាក់គ្នារបស់លោកនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនិងនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយដំណោះស្រាយរបស់គណៈបកដែលលោកបំបត្តិការកំណត់អាណត្តិបានធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងស្ថិតក្នុងករណីកាន់តំណែងគ្មានកំណត់របស់អតីតប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកម៉ៅស៊ីតុងលោកម៉ៅស៊ីតុងបានបម្រើការជាមេបកពីឆ្នាំ1935រហូតដល់ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976នៅឆ្នាំ2017លោកស៊ីបានបំបែកឯកតកម្មដោយមិនបានតែងតាំងអ្នកស្នងតំណែងនៅក្នុងសម័យបកលើកទី19នោះទេនៅឆ្នាំបន្ទាប់លោកស៊ីបានអនុវត្តការលុបចោលការកំណត់រយៈពេលពីអាណត្តិសម្រាប់ប្រធានគណៈបកអ្នកស្រី Susan Shirk អ្នកជំនាញខាងនយោបាយចិននិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងទីក្រុង San Diego បាននិយាយថាលោកស៊ី Jinping កំពុងនាំប្រទេសចិនត្រឡប់ទៅរករបបផ្ដាច់ការបែបផ្ទាល់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីចិនបានអនុវត្តការដឹកនាំសមូហភាពជាច្រើនទសវត្សរ៍អ្នកស្រីបានបន្ថែមនៅក្នុងការវិភាគឆ្នាំ2018ដែលបានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិប្រជាធិបតេយ្យថាលោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីចេតនារបស់លោកក្នុងការបន្តកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីអាណត្តិ២ធម្មតារបស់លោកបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2022
នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយលើយុទ្ធនាការរបស់លោកស្ដីពីអំពើពុករលួយទ្រឹស្ដីនៃភាពរុងរឿងរួមនិងការព្យាករពីភាពរឹងមាំរបស់ចិនទៅកាន់ពិភពលោកប៉ុន្តែគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 Zero COVID របស់លោកស៊ីជីនពីងបាននាំឲ្យមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់និងការមិនសប្បាយចិត្តក្នុងសង្គមប្រជាជនវណ្ណៈកណ្ដាលកំពុងធ្វើពហិកម្មលើការបងរំលោះបំណុលផ្ទះហើយនៅលើឆាកពិភពលោកមានភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាពាណិជ្ជកម្មនិងតៃវ៉ាន់លោកសៀមីងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាស្ថាននយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ City University of New York បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូថាលោកមិនគិតថាលោកស៊ីជីនពីងមានឱកាស 100% ក្នុងការទទួលបានអាណត្តិទី3នោះទេលោកសៀមីងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាជាមួយនឹងស្ថានភាពក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងនយោបាយចិនកើនឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកស៊ីជីនពីងមានឱកាសត្រឹមតែ 50-50 ប៉ុណ្ណោះក្នុងការទទួលបានអាណត្តិទី3លោក Victor Shi សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ទីក្រុង San Diego និងជាអ្នកជំនាញខាងនយោបាយនៃឥស្រាជនរបស់ប្រទេសចិនប្រាប់ VOA ភាសាចិនតាមទូរស័ព្ទក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាគ្មានការសង្ស័យទេថាលោក Shi នឹងបម្រើអាណត្តិទី3មិនមានកម្លាំងប្រឆាំងពិតប្រាកដនៅក្នុងបកដើម្បីប្រជែងអំណាចរបស់លោក Shi ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់
េចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.